kecapi yang merdu diiringi gambus. Tiup sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama hari raya kita.
Sorak-sorailah bagi Allah.